Üha rohkem koduomanikke valib kütteseadmeks infrapunapaneelid või infrapuna põrandakütte. Loe lähemalt, miks infrapunaküte on tervislik ja mugav valik. Vaata korest.ee.
Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot.
Restart.
Head Restardi kuulajad, meie saade on taas eetris. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on võtnud oma virtuaalstuudios kohad sisse ja meil on ka külaline. Ja ma pean ütlema, et see külaline on inimene, keda me oleme siia päris pikalt soovinud ja kutsunud ja siis selle soovinud ja siis selle kutsunud ja inimestele on muidugi alati kiire ja kuidagi ei ole meie teed ristunud, aga olgu selle karantiini aja ja selle COVID-iga kuidas on, aga kõik inimesed on ootamatult muutunud väga kättesaadavaks. Ka Taaviga saate tegemise ühist aega on väga lihtne leida. Nii et elagu selles mõttes vähemasti see uus aeg. Aga meie tänane külaline on TransferWise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus. Tere Taavet!
Tere, tere!
Me ei pea sellest, me peame küsima, et kuidas TransferWise'il COVID-i ajal läheb. Et lugesime Forbesist juba kõlakaid, kuidas ilmselgelt COVID tõttu peaks minema TransferWise'ile halvasti, mis tähendab seda, et tõenäoliselt on ta varsti müügis ja kuna ta on üks nendes küpsetes ettevõtetes, kes võiks juba müügis olla, et siis kindlasti nagu juba keegi noolib TransferWise'i ära osta. Et kuidas siis tegelikult on, läheb siis halvasti või lähe halvasti?
Ei noh, Forbes on natukene ajast maas, et tegelikult juba müüsime ära ja on tehtud. Aga nali...
Palju saite.
Nali naljaks. Forbesi puhul on tegu laisa ajakirjandusega. Tegelikult isegi veel laisem on postimees, kes selles kirjutas. Aga et varsti võivadki robotid kirjutada postimehe ajakirjanike asemel seda ise. Aga meil läheb hästi. TransferWise ongi ju veebipõhine teenus ja meie jaoks on see aeg tegelikult parim aeg. Et inimestel on raskem minna pangakontorisse, pigem teevad asju onlainis, et nagu ma arvan, et suures pildis see kriis kiirendab digitaalteenuste arengut. TransferWise jätkub hooga, me oleme palganud kriisi alguses saati üle 70 inimese meie kontorites üle maailma. Kasutame seda aega ära, et jätkata toote arendusega ja üldiselt ka inimeste kasutamine ja meie ülekande mahud on liiguvad selles rajas, mis on plaanis.
Aga mõtlengi, et kas COVID näeb kuna majandus läheb ikkagi selle mõttes ikkagi veits vähikäigul ja seiskub ja palju on töötud ja nii edasi, et kas see, et terve maailmal läheb halvemini, kuidagi kohe kajastub ka teie businessis või pigem mitte, et vastupidi, et pigem rohkem on neid, kes tahaksid koju saata perele toetusraha või mis iganes, et kas teiega näete seda nagu muutus seal?
Hästi palju on volatiilsust, et raske on aru saada, et mis see nagu uus tase on, et siin üks kuu olime me oma graafikus kõvasti ees, teine kuu olime natuke taga, et ma arvan, et see, mis see keskmine on jube raske öelda. Et selge on see, et erinevad tooted ja teenused toimivad erinevalt, et noh, meil on see roheline debetkaart ja kuna see on mõeldud ühe kasutusjuhuna reisimise jaoks, siis noh, reisimist toimub vähem. Et me selgelt näeme, et selle volüümid on all, aga meie jaoks on see nii tilluke osa meie ärist, et see tegelikult suurt pilti ei mõjuta. Ehk et see, kas me oleme oma prognoosis täpselt sees või natuke all, isegi raske öelda, aga noh, meie prognoos on teasta kasvada, oleme laias laastus, oleme selles joones, kas see on natuke alla või üle, raske on nagu seda nagu uut taset veel öelda, et pigem on nii, et ikkagi äri käib inimesed ja ettevõtted jätkavad toimetamist, et kui sa oleksid puhtalt reisimise jaoks, siis oleks väga halb, aga muu majandus ei ole peatunud.
No meil on siin kriisi ajal käinud erinevaid idufirmasid külas ja noh, Eestis lõi suuri laineid asjaolu, et väga edukaks idufirmaks peetud Bolt järsku ütles, et noh, neil on ikkagi asjad natuke halvasti ja oleks vaja, et riik paneks õla alla ja siis siin just mõned nädalad tagasi meil oli Veriff stuudios, kes ütles, et pagan, et see noh , see koroona aeg sattus täpselt sellesse aega , kus me hakkasime ringi vaatama , et on vaja raha tõsta ja raha tõstmine on väga keeruline , sest ükski investor ei pääse isegi Eestisse vaatama , et mis me siin teeme . mis nagu teie seis on , et kas , kui hästi kapitaliseeritud te olete ja kas see nagu firma arengu mõttes lõi mingeid plaane teil sassi , see koroonakriis ?
ma arvan , et siin meile suurt dividendi maksab see , et me võtsime juba pika aja eest suuna , et me tahame olla jätkusuutlik ettevõte . Me ei taha iga aasta käia investorite ukse taga uksel kriipimas , et andke meile raha . me oleme olnud kasumlik nüüd juba üle 3 aasta . oleme iga kuu toodame kasumit , mida me reinvesteerime nii palju , kui suudame . Et selle võrra meie pildis pole midagi muutunud . Et üleüldiselt me üritame mõelda sellest kriisist kui pigem kui võimalus , et nagu äkki me saame rohkem palgata insenere , äkki tekib mingeid muid võimalusi , et ma arvan , et kui sa oled hästi kapitaliseeritud , siis see pigem on võimalus . ja noh , suur vahe on ka see , et kuidas see sinu äri mõjutab , et noh , ma arvan , et jagaks selle maailma kolmeks , ühel pool on virtuaalelu aitavad teenused nagu näiteks videokõnede rakendus Zoom , noh , nemad on kasvanud 300-3000%, et noh , selgelt neil läheb kohutavalt hästi . Teine ekstreemum on need , kes on turismiga näiteks tegelevad , kes on kukkunud nulli , noh , ja võib-olla turism , transport , meelelahutused , noh , ma arvan , et Bolt on pigem nagu sealpool , et nende äri kõvasti kukkus üks hetk , ma arvan , et praegu on nad tõenäoliselt juba jällegi heas kohas . ja siis on ettevõtted , kes on seal keskel , kes pigem nagu majandustsükliga liiguvad , et noh , TransferWise on pigem seal kuskil keskel , et me nagu praegu jätkame kasvu vastavalt oma prognoosile . noh , võib-olla kui mõnes maas kukub majandus täiesti kokku , noh , võib-olla seal ka meie mahud kukuvad . aga üldiselt oleme seal keskel ja jätkub samamoodi .
aga märts-aprill olid ka kasumlikud endiselt või ?
jaa .
aga kui sa räägid , et reinvesteerite , et kui sa vaatad kogu seda teekonda , noh , te alustasite ju päriselt , mis esimene oli eur ja pound , eks on ju , see nii-öelda see rahaülekanne , et kui sa vaatad , kui palju uusi nii-öelda neid route või kuidas me eesti keeles ütleme , neid teekondi te olete avanud . ja kui sa mõtled kogu selle maailma peale , siis kas TransferWise oma teenusega , oma baasteenuse või põhiteenusega , et kas te olete nagu ütleme , kui 100-punkti skaalal , ma ei tea , 30 peal , 50 peal , 70 peal . et kui palju see äri on ikkagi nii-öelda uute route'ide avamine ja nii-öelda uute teenuste turule toomine versus see , et sa hakkad nii-öelda noh , kuidas ma ütlen , kasvatab mahte olemasolevate liinide peal .
ma arvan , et olles ise matemaatik , Taavi , sa saad hästi aru , et suuri numbreid on raske kasvatada , aga kasvatada on lihtsam suuri numbreid  ehk et selle võrra nagu noh , tegelikult meil on täna , ütleme , et lihtsustatult on UK ja USA on sama suured , kumbki on näiteks on veerand meie ärist . et noh , selge , et selle jaoks , et kasvada , meil on vaja kasvatada nii oma suurimaid UK , USA , kui on vaja lisada uusi koridore , et tegelikult see on kombinatsioon kõigest , et me just tegime uue launch'i Lähis-Idas , täiesti virtuaalselt tehtud , et me lisame uusi koridore , aga uus koridor tegelikult meie mahtusid ei mõjuta päris tükk aega . kuna mahud on nii suured , siis kui sa lisad juurde midagi uut , siis läheb väga kaua aega , et sealt tuleks midagi märkimisväärselt , ehk et selle jaoks , et jätkata oma kasvu , me peame kasvatama oma olemasolevaid suuri riike täna ja lisama uusi väikseid , kes siis meie kasvu 3 aasta pärast pigem veavad
mu küsimuse point oli just see , et kui me vaatame näiteks meie vahvat Tallinkit , et kuidas nemad nüüd , kus business läks kinni , noh , ühel hetkel hakkasid tegelema hoopis toidupoe äriga , eks , et tõid sulle piima ja saia nii-öelda koju , eks , et noh , see oli nagu kardinaalne muutus , et mu küsimuse suund oligi pigem selles , et fintech'ina , et kas TransferWise ikkagi saab jätkuvalt noh , piisavalt kasu sellest , et ta teeb omaenda põhiäri paremaks või ka , et ta peab leidma endale mingeid täiesti uusi alternatiivseid viise selleks , et palju rohkem kliente onboard ida .
oi , meil on veel ruumi hästi palju , kui sa võtad nagu Tallink , siis neid inimesi , kes liigub Helsingi ja Tallinna vahel , on fikseeritud arv . Neid ei teki kunagi kuidagi juurde , sest sa võid nagu natukene nagu muuta neid, kes lennuke asemel laevaga või purjeka asemel siis olevad Tallinki mootorlaeva peale. Aga TransferWise, noh, meil on täna 7 miljonit klienti, aga maailmas on 100 miljonit inimesi, kes vajab TransferWise teenust. Et kui meil võib olla Inglismaal meie turuosa, me võime seda mõõta 10%-dega. Ameerikas on see ühekohaline arv protsent, globaalselt on võib-olla protsent, et meil on ruumi kasvada veel oma põhiteenusega väga pikalt. Aga noh, see ei tähenda, et me ei mõtleks uute asjade peale, et noh, kas või see roheline debit kaart on pigem niisugune uus teenus meie jaoks, aga õnneks põhiteenusel on veel väga pikalt aega kasvada.
Ja põhimõtteliselt COVID ei toonud ühtegi sellist uut mõtet, mida peaks nüüd kiiremas korras kribinal-krabinal kohe tööle panema, noh, ma ei tea, nagu Bolt tegi siin oma selle sama toidudeliveri, et muidu nad teid restoranides toitu, aga siis Jevgeni suutis vist nädalaga või kahega panna tööle selle, et hakkasid ka tooma noh, Selverist ja Koopist ja mujalt kaupa. Et sellist nii-öelda eriolukorrast tulenevat või sellist keerulisest olukorrast tulenevat nüüd ruttu teeme mingi uue teenuse, et sellist vajadust teil pole olnud?
Ei, seda pole olnud mõtet ega vajadust. Noh, ma arvan, et Bolti puhul ühtepidi oli nagu vajadus oli kõige suurem, et kui su põhijäri kaob ära, siis sul ei ole nagu, siis on nagu survival instinct kicks in, et hakkad mõtlema, et kuidas ellu jääda, et meil seda riski polnud.
Aga nagu sa ise ütlesid, et turismisektor on eks ole saanud ju noh, väga kõva paugu ja hea küsimus on üldse see, et kaua läheb enne, kui inimesed hakkavad uuesti samamoodi reisima, kas töö või eraasjus, nagu me siin mõned kuud tagasi veel tegime. Et see ometi ju peaks teie jaoks olema probleem.
Meie põhijäri on turismiga vähe seotud. Et sa kannad raha teise riiki, et sul on seal vanemad või ettevõtted, kes ostavad, kellel on töötajad muus riigis. Et ma arvan, et ühtepidi me võime eeldada, et remote töö muutub nagu veel populaarsemaks, et vajadus suureneb. Kindlasti, noh, kui me kõik jääme kodusteks ja kui me enam ka 2 aasta pärast ei reisi üldse, kindlasti see on ühtepidi tunda, aga ma arvan, teisipidi see võib-olla loob uusi võimalusi meile. Et ühesõnaga täna on veel vara öelda, kuidas see võiks mõjutada meid pikaajaliselt ja millised use case'id pigem kannatavad, millised võidavad.
Kusjuures ma ei saanud ka Henrik su küsimusest aru, et vastupidi, et tundub just, et pigem mida rohkem oleme remote'is ja mida rohkem me teeme distantsilt tööd, seda rohkem on me vaja ülekandeid, eks?
Tundub, et see praegu nagu suund on selle peale, et riigid kuidagi kapselduvad üldse nagu ise enda sisse, et noh, seda sellest rahvusvahelist sagimist igal tasandil jääb ju paratamatult väiksem, nagu vähemaks, et kui see jääb kogu aeg vähemaks, et siis mul noh, võib-olla ühel hetkel on palju vähem vajadust seda raha üldse liigutada siin, ma ei tea, Tallinna ja Burkina Faso vahel.
Ja, aga mõtlengi, kas oled, mida inimesed on näinud nagu globaalse maailma võlusid. Noh, ala, et kui ma tean seda, et väga tippspetsialist võib olla ühe telefonikõne kaugusel ja tema nii-öelda liitmine oma meeskonnaga ei ole noh, eriline mingi probleem, ma vähemalt talle pärast saab suutma raha kuidagi kanda, eks, et siis väga raske kuidagi nagu motiveerida ennast, et miks mitte võtta seda Brasiilia poissi ja hakata seda otsima näiteks siin Eestis on ju, aga no see on tühine vaidlus. Teeme siit esimese pausi. Ja lähme siis edasi vaatame, mis taad veel põnevat on teinud.
Restart!
Restart jätkub ja Taavi Kotka, Henrik Roonemaa külaliseks on TransferWise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus.
Te tulite sel nädalal välja immuun passiga või kuidas seda täpselt kutsuda, et tahad sa sellest rääkida, miks initsiatiiv alguses sai ja miks just nagu see meeskond?
Jah, see on jube lahe projekt, et kui me lähme sinna nagu tagasi kriisi alguse poole ja siis kui hakkasid tekkima esimesed nii-öelda kiirtestid, siis meil hakkas mõte liikuma, et üks viis, kuidas saada inimesed tööle tagasi, kuidas saada majandus liikuma, on see, et me hakkame testima, kas inimesed on, kas on tekkinud immuunsus ja siis lubame need tagasi välja, kes on immuunseks muutunud. Noh, see on nagu ühtepidi nagu väga niisugune karm maailm, Ja siin on nagu hästi palju erinevaid küsimusi, millega me peame tegelema. Et ma arvan, et et siis me nagu mõeldes, mis võiks olla praktiline rakendus, tuligi mõte, et tegelikult on vaja mingisugust vahendit, millega oma immuunsustaatus saab kommunikeerida. Ja siis saab igaüks ise mõelda, et mis on need nagu piirid, mida peaks seadma. Et noh, meie ei hakka ütlema, et ainult immuunne võib minna pooti, aga see, et meil on võimalus valida, kes saab minna vanematele inimestele külla ja hoolisele, et nendel oleks tekkinud immuunsus, ma arvan, et see on väga, väga oluline. Et siis me selle asemel, et hakata seda nagu pikalt mõtlema ja neid eetilisi küsimusi lahendama, mõtlesime, et me pigem prooviks seda niimoodi natuke ettevõtjalikult tegema hakata. Et prooviks selle valmis ehitada ja siis vaatame, et mis moodi inimesed sellesse suhtuvad ja kas seda saab kasutada. Ja hakkasimegi tegema. Ja nüüd on esimene piloot on just käima läinud. Meil on siin Radisson SAS Hotel ja OT Sport poegid, kes proovivad. Et selle võrra oleme selle eesmärgi täitnud ja nüüd vaatame, mis moodi seda kasutatakse. Teisipidi on maailm liikunud edasi. Me oleme esimesest kriisi tipust üle saanud ja tegelikult me veel ei tea ka, mis asi on immuunsus. Et pigem on nagu tekkimas on teadlaste poolt ühtne arusaam, et antikehad tekivad, aga mis on parameetrid, seda keegi veel ei tea. Kui kähku nad tekivad, kas ja kui pikk on immuunsus, seda me tegelikult veel ei tea, et see maailm muutub üsna kiirelt ja teisipidi ei ole veel ka lihtsalt viisi neid teste teha, ehk et need näpuotsa kiirtestid on pigem üsna vähe täpsed, veenivere test on logistiliselt keerukas, et seal on ka nagu ootame veel arenguruumi, aga jube hea meel on, et me saime selle piloodi tehtud. Eesti on esimene riik maailmas, kus mobiilne immuunsuspass on piloteeritud. Ma arvan, et see näitab Eesti e-riigi võimekust. Ja nüüd vaatame, kuidas see piloot läheb ja samal ajal jälgime, kuidas on arengud immuunsuse kontseptsiooniga ja testidega. Ja ma arvan, et me oleme valmis selle jaoks, et ühelt poolt tõenäoliselt nagu juba täna on ettevõtjad, kes mõtlevad tõsisemalt, et kui me ei pea inimesi kontorisi saatma, et noh, ühtepidi, kui sa oled pood, kes müüb kaupa, kui sul on pood kinni, su äri on surnud, et sa nagu oled rohkem sunnitud, aga kui sa oled ettevõte, kes ei pea inimesi kontorisi saatma, et sa võid hakata mõtlema natukene rohkem, et okei, me paneme kontorisi inimesed, kes võibolla on immuunsed, või teisipidi, kui me hakkame mõtlema, kes eendavad kliente, et seda ma arvan hästi palju on vaja teha nii-öelda product development tööd ja näha, et mis moodi ja kes tahaks seda kasutada ja teisipidi ma arvan, et me oleme valmis selleks, et kui tulevad järgmised lained ja kui siis on ühiskonnas rohkem inimesi, kellel on antikehad, siis ma arvan, et see on üks viis, kuidas me võiksime siit välja pääseda.
No, sina oled Londonis, kui ma ei eksi praegu, eks ole, et London oli võrreldes Eestiga, see Londoni sinna situatsioon kriisi tipphetkel oli kindlasti oluliselt tõsisem, kui ta Tallinnas oli ja no, nii numbrite poolest, kui ma arvan miski pärast, et sellise avaliku tunnetuse poolest, et kui ohtlik on üldse oma nina välja pista, kuidas see aeg sinu jaoks läks, et kas sa oled terve oma ettevõtte, kas sina ja terve ettevõtte on istunud 2 kuud kodus, kas sa oled käinud ringi maskiga ja vaadanud ette ja pesnud käsi ja muretsenud selle pärast või natuke räägi sellest kogemusest?
TransferWise'i 2200 töötajat 14. kontrolis üle maailma on kõik liikunud kodutööle. Tegime seda juba kunagi märtsikuus ja see on meie jaoks väga, väga edukas olnud. Mina ise olen olnud kodus. Ma käisin nüüd, ma jõudsin 1. märts tagasi Londonisse. Ma käisin nädal hiljem, kes äkki mingi 8. märts käisin ühe päeva Pariisis ja see oli mu viimane reis ja olen seal saati olnud kodus. Ühe korra käisin TransferWise'i kontoris, kui ma pidin esinema ühel konverentsil ja mul läks kodune internet katki. Et siis erand korras sai kontorisse sisse, aga olen kodus, teen siit oma kontori toast, mis ühtlasi on ka spordihall ja külaliste magamistuba, külalisi käib vähe praegu, teen siit tööd ja tegelikult maailm jätkub.
Kui sa vaatad nüüd aknast välja ja sa näed, et seal mingid inimesed liiguvad ringi on ju ja sina oled kaks kaks ja pool kuud varsti istunud kodus ja terve see ettevõte on istunud kodus. Kas sul ei ole, ei teki sellist tunnet, et kui me varustame mingid inimesed nagu loaga käia ringi, et siis et sina vaatad oma aknast, nende surud nina vastu akent ja vaatad kurvalt, et kuidas need lapsed mängivad õues, kes võivad mängida, et kas sul ei teki tunnet, et sa oled nagu karistatud järelikult selle eest, et sina pagan võtaks oled ju kõiki ettevaatusabinõusid nagu jälginud, olnud korralikult kodus, aga nüüd mingid teised inimesed, kes on laianud võib-olla ringi ja saanud endale selle pagana viiruse, võivad nüüd käia väljas ja ööklubis ja üksteisega kokku saada ja vanematel külas ja miks siis mina ei või?
Et sa mõtled nüüd siis immuunsuspassi kontekstis, et kas me tekitame niisugused eetilised probleemid?
No näiteks, kas sul endal ei teki tunnet, et viha, et pagan, et mis asja, et mina olen ju kõiki reegleid täitnud ja need teised vennad võivad nüüd praegu ringi jalutada?
Ma arvan, et me oleme väga kaugel sellest, et me tekitaksime ametliku korra, et me lubame välja ainult immuunsed inimesed õue mängima. Ja see oleks tõenäoliselt üsna halb. Ja eriti olukorras, kus praegu tegelikult, noh, kui me ka eeldaksime, et immuunsus on kuidagi defineeritud ja neid on täna on 5%, et me lubame need välja. Ma arvan, see oleks päris halb. Aga mõtleme selle peale, kui maailm liigub edasi ja on immuunsed 40%, kas äkki me tahaksime, et need, kes on hooldekodus töötavad, et me nende immuunsus kontrollime, et ma arvan, et siin need nüansse on natukene rohkem, et see, et me lubaksime täna õue mängima need, kes võibolla kogu aeg käisid õues mängimas ka keelatud ajal, see oleks kindlasti paha ja me tekitame palju motivatsioone, aga ma arvan, et see, et me tegelikult läheneme asjadele andmepõhiselt on väga, väga oluline. Et ma arvan, et paratamatult samasuguseid otsuseid teevad inimesed, ettevõtted ja asutused oma peas. Et nüüd me lihtsalt meie anname neile vahendi seda infot jagata ja teha andmepõhiseid otsuseid. Ma arvan, et see on pigem hea ja me peame lihtsalt olema nutikad, et millised reeglid me siia ümber välja mõtleme. Et noh, miks mitte võib ju tekitada mingisuguse, peame tekitada mingisuguse kommuuni, et mida kus, Taavi, kus sina elate?
Viimsis.
Viimsis, noh, et Viimsis te panete mingite tänavatele, panete piiri ümber, ütled, et siin piirkonnas on meil nagu kodukor selline, et me jagame üksisega oma immuunsustaatust.
Kahjuks meil nii ongi. Meil on tõkke puu ees ja nii käibki.
Okei, okay. No võtte. Et juba tehtud ilma mingisuguse rakenduse, et see rakendus on lihtsalt viis seda infot jagada ja see on, ma arvan, see nagu andmepõhine viis teha paremad otsuseid. Ja ma arvan, et on kohtasid, kus see on väga hea ja vajalik ja on kohti, näiteks kui me teeksime seda üle kogu ühiskonna, kus see võib olla väga ohtlik, kui me teeme seda valesti.
No me võime siin ju graafiteooriat sisse tuua, et mida paremini me kontrollime oma enda lähivõrgustikku, seda vähem on tõenäoliselt, et me nakatume, eks? Et kokkuvõttes see noh, andmepõhisus seda tähendabki. Aga kui sa vaatanud seda pilti nagu suuremalt, et lähme tagasi sinna suure pildi juurde, et peale selle, et inimesed on teevad tohutu digiarenguhüppe läbi, nende oskused kasvavad, mis sa veel näed praegu selle COVID-iga kaasa tulevad, et mis meie käitumise ja mõtteviisiga muutumas on, see, kui sa vaatad nagu väga suurt pilti, just seal Londoni poole pealt ka, et mis moodi seal inimesed muutuvad?
Ma arvan, et natukene on vara veel neid järeldusi teha, et ma arvan nagu, üks asi on see, et me kõik oleme suutnud teha kodus tööd väga edukalt. Et ma arvan, et see on nagu üks väga huvitav trend, et ma tean juba ettevõtted, kes on öelnud, et meie oleme oma kontori üles öelnud ja enam ei lähegi tagasi kontorisse. Et noh, nemad on võibolla esimesed, kes seda tegid, on pigem teinud seda finanspõhjustel, ma arvan. Aga me kõik oleme näinud, et me saame teha tükmad rohkem kodus, kui me arvasime. Et ka ma ise olen üllatunud, et mul on nagu juba siin Skype'i ajast 2005 on meeles, et noh, kui me teeme mingisuguse remote tiimi paneme kokku, et siis esimene nädal me saame kõik, oleme kokku füüsiliselt ühes ruumis ja käime õhtul õhtud söömas ja tekitame niisuguse nagu ühise keele ja siis saab nagu teha tööd, kaug tööd edukalt. No, võtame selle sama immuunsuspassi, et selle me tegime üle nii kaug töös inimesed, kes varem üksisi tundnud ja väga hästi töötas. Et tegelikult ka ise muudan enda arvamusi juba praegu. Et ma arvan, et see on võibolla kõige nagu suurem asi, et aga vara on veel ennustada, mina arvan.
no Twitteri boss ju teatas, et inimesed jäägi koju, eks ole, ja siis tema teine firma, mis on see maksefirma, Square, äkki või, et minu seal tegi lõpuks samasuguse otsuse, kas teil on ka käinud laua pealt läbi, et aga 2200 töötajat, et panemegi kontorit kinni.
Mõtleme alles, mis see õige on. Ma arvan, et kontorite kinnipanek on natukene, ma arvan, rutakas ja seda pole ka, ma arvan, Twitter öelnud, et kontori kinnipanevad. Nad on öelnud seda, et sa võid jätkata kodus töö tegemist. Et see, mis õige on, see on ka iga ettevõtte puhul, ma arvan, erinev. Et ka, ju, ka siia maani on ju olnud ettevõtteid, kes on fully remote. Et noh, see on pigem olnud nagu väga spetsiifiline viis tööd teha, aga on väga edukad ettevõtted, kes seda on juba praegu olnud. Et ma arvan, et neid tekib rohkem ja ma arvan, et tekib mingisugust rohkem mingit paindlikust, et võibolla me kõik harjumegi, et me teeme kodustööd paar päeva ja paar päeva käime kontoris ja vähem kontoriruumi on vaja. Et no, ma arvan, et väga, väga kehv koht praegu olla, on olla füüsilise kinnisvara omanik, kui sa selle üürid välja inimestele töö tegemiseks.
Kusjuures siia ma kirjutan täiesti alla, et see, mis moodi näiteks meie oma butiigiga teenindame Indiat, oli enne COVIDit ja nüüd COVID ajal põhimõtteliselt samasugune. Ainuke, mis on muutunud, on jah see, et vähem on need ühiseid kontoripäevi, eks? Aga see, et me töötame üle Zoomide, üle Teamside ja nii edasi, et siin ei ole nagu mitte midagi muutunud. Ja see on nagu väga õige, et samad teemad, et kas me peame olema 5 päeva kontoris või piisab 4 või 3, et ka siin mina hakkan ümber vaatama neid väärtusi, et pean tunnistama, et mulle kogu aeg tundus, et see kaugtöö, no vähemalt see variant, et sul on üks tiimiliigi Viljandis ja ülenki, kõik kontoris koos, et see kuidagi tundus, et see ikkagi väga hästi ei toimi, aga nüüd, kus COVID on meid kõiki koju surnud, siis et saab hakkama küll kui vaja. Et,
ma arvan, et see ka peale ettevõtte natuke sõltub inimestest, et kõik inimesed, nagu ma arvan, et iga inimene ei ole nii hästi suutlik tegema kodustööd ise. Et ma arvan, et siin on nagu mõne jaoks on see kontor parem, mõne jaoks on see halvem, et ma arvan, et me nagu suudame hakata paremini mõtlema, et mis töötab iga inimese, iga ettevõtte jaoks.
Aga teeme siia pausi ja räägime startupidest edasi.
Restart!
Start jätkub ja meie külaliseks on täna TransferWise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus ja Taavi ütles, et ta tahab rääkida startupidest. Õnneks on jumala õige koht, meil ongi startupi saade, nii et proovime.
No, sina Taavet oled teinud ikkagi Eesti startup maastikul väga suurt tööd. Sa oled olnud ja oled väga aktiivne angel investor, sa oled väga paljude edukate startuperite mentor. No, kriis eraldab terad sõkaldest. Et see esimene emotsioon, mida sina praegu vaatad, räägime ainult Eesti kontekstis, ma tean, et sul on palju investeeringud ka välja poole Eestit, et aga räägime Eesti kontekstis, et need esimesed muljed, kui kõvasti sina näed meie startup sektor pihta saab, et kas me nii-öelda see õhk, mis välja läheb, et kas me laseme siin 30% õhku välja, 50% õhku välja või see on pigem ainult pinna virvendus, et me nende Stenni analüüsidega oleme kõik tuttavad, aga just mõtlen, et mis sinu investori pilt praegu on, mis see näitab?
Ma arvan, et suures pildis on tegu väga, ma arvan, tervendava sündmusega. Et kindlasti on õhku, mida välja lasta. Kindlasti viimaste aastate jooksul on ettevõtted saanud rahatõsta, kes võibolla poleks pidanud ja kindlasti on paljud on oma kummi venitanud rohkem kui vaja. Ja siis me oleme olukorras, kus on ettevõtteid, kes suutsid raha tõsta eelmise aasta detsembris ja kelle ainukene product market fit on see, et neil on raha kontol ja on ettevõtted, kes võisid väga head olla, kelle oli raha vaja, kes olid vales sektoris, näiteks turism ja kes seetõttu lähevad hingusele. Mida me unustame kõik ära on see, et see kriis on kohutavalt uus. Me oleme tegelikult olnud siin 2 kuud ja praegu inimesed on tänavatel kallistavad jälle, tundub, et kõik on ju tore. Et ma arvan, et see nagu, et see, kes hakkama ei saa ja edasi, et me näeme seda pigem hiljem, me näeme seda 6 kuu pärast ja edasi. Kui me lähme nende Eesti juurde, siis ma võin öelda, et need ettevõtted, keda mina lähemalt tean, need on kõik päris tublid ja paistavad hakkama saavad. et see, et oli paljudel vaja teha mingeid häda raha tõstmisi, inimesi koondada, ma arvan, see on okei, okay, et nii palju kui ka koondamine on alati halb, aga kui ma vaatan oma portfelli nii Eesti kui väljaspool, siis keegi ei ütle, et tegin seda liiga hilja või poleks pidanud tegema, et ma arvan, et kõik näevad, et see on koht, kus natukene korda maija tuua, kui sa tegeled, kui sa nagu fokusseerid agressiivselt kasvamisele, siis paratamatult tekib juurde natukene rasva, mida siis on vaja kohendada, et see on praegu on selle jaoks hea hetk, et noh, ma nägin, et parimad ettevõtted, kes tegid seda nagu kohe märtsi alguses, et tõstsid raha juurde, korrigeerisid oma töötajate numbrit ja nad vaatavad, et nüüd on nagu väga tore, et meie maigu numbrid on sama nagu oli juba jaanuar ja jätkame, me oleme 30% parema kulubaasiga ja palju konkurentsivõimelisemad.
Üks mure, mida siin Eestis räägiti, on ju see, et ega muidu ei olegi nagu midagi alvasti, aga no vaata, investorid on pannud investeeringud seisma, et see oli Bolti mure, et midagi ei ole nagu alvasti otsas, et aga no võt lihtsalt raha ei saa, sest keegi ei kuluta. Sina oled ka investor, kas sa oled pannud ka seisma oma sellised täiendavad investeeringud, et istud selle otsas, mis sul on ja põhimõtteliselt mitte midagi muud ei tee, kuni siis, ma ei tea, mis hetkeni.
Boldiga, noh, see Boldi asi oli ennast nagu nii kuidagi naljakas, kuidas see kukkus meedias välja. Ja ma arvan, et minu mõeles kogu see jutt oli meil märtsikuus äkki Boldiga seoses, et siis see maailm oli ka oluliselt veel teistsugusem. Mis ma arvan, et mida on nagu natuke raskem ette näha, on see, et mis moodi tehakse suuri investeeringuid üle videokõne. Et mis moodi ettevõtted kohtuvad investoritega, keda nad veel ei tea, üle videokõne ja liigutatakse 10 miljoneid dollareid. Seda ma veel hästi ette ei kujuta.
Või raske, mis tõesti teha due dilli. Kuidas saad aru, et pettust ei ole?
Absoluutselt. Et see on see, mida on raske ette näha, et kui rääkida uutest investoritest. Aga samal ajal, kui ma ei eksi, ka kriisi tipphetkel toimusid paar ipot, kus siis saadeti üks jurist kaitsevarustusega ja videokaameraga due dilli tegema. Et noh, kõik on tehtud, aga ma arvan, seda on raske näha, et kui me räägime nagu algusfaasi iduettevõtted, ma arvan, et seal on vähe muutunud. Tehinguid on tehtud, olen ise investeerinud, olen näinud palju tehinguid, et seal võibolla oli ajutine paus, aga tegevus jätkus, et ma olen nagu rohkem on mul teadmatus, et mis saab nagu hilisemat ringidega, kus on raskem, aga varane staadium, ma arvan, et jätkub hooga jälle. Siin on väga suur vahe on see, et mis olukorras on spetsiifiline investor. Kui me räägime uuest fondist, kes sai just oma raha kokku, nende jaoks on see parim aeg ever. Vähem investoreid, hinnad on all, väga hea hakata investeerima. Kui sa oled olemasolev investor, kes tegeleb uue fondi tõstmisega praegu, vana fond on enamjaolt investeeritud, siis on nagu kehvem olukord, sest et sa pead esiteks säästma raha oma portfelli päästmiseks ja teisipidi uue fondi tõstmine on praegu no-go, et noh, sellel on nagu käsipidur peal, sest ka need, kes investeerivad fondidesse, nemad vaatavad, et oi, et mu allokatsioon on nagu nii juba katki, kuna avalikud turud on tulnud alla, noh, sorry, tegelikult juba tagasi leid ülesse, et sõltub väga investorist, aga üldiselt valane staadium, ma arvan, et töötab jälle.
Aga nendele ettevõtetele, kes on sellises imelikus limbos, et ei ole ei liha, ei kala, on ju, et oli mingi soliidne monthly recurring revenue, ma ei tea, oletame see kuskil 50-70 kilo ja teistpidi ei ole ka olnud nagu sellist nagu ideaalset market fiti leidmist juba tükk aega, on ju, et kas see kriis või kas see olukord, mis su sõnu nagu neile oleks, et kas see on ka see koht, kus võibolla nagu noh, tõesti nagu otsustada ära, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Ma saan aru, et see on keeruline ja ebakindel küsimus, eks? aga just, et startupi puhul sul on ju ka see teema, et if you fail, fail fast, on ju, et ära jää jokutama.
See ei ole üldse keeruline küsimus, minu mõelest see on väga lihtne. Et noh, kui me räägime küll üldse, et nagu keda peaks riik toetama ja olgu see Eesti või Inglise või kõik mis muu riigi kontekstis, ma arvan, et tegelikult jube rumal oleks hakata riikidel jagama startupidel abiraha täiesti nagu tingimusteta. Ja mina isegi arvan, et tegelikult varaajase staadiumi startupidele ei ole mingisugust raha vaja. Või no, võibolla see Inglisma meede, et riik tuubeldab edainvestorite raha, see on nagu okei, aga ma arvan, et niisugune kuue töötajaga startup, las läheb pankrotti, alustavad uuesti targemana, võibolla alustavad muus nišis parema tootega. No, see, et üritada nagu vägisi oma turismi startupi praegu elus hoida, see on mõtetu. Peaks kinni panema ja uues alustama. Selle nagu, see nagu limited liability on selle jaoks mõeldud. Et see nagu, sa ei pea oma kodu panti panema startupi jaoks. Paned pakid kokku, investorid ongi raha pand teadlikusega, et see tõenäoliselt läheb kaotsi ja lähed kas vahepeal tööle mitte startupi või alustad kohe uuesti, see on nagu fine. Keerukam lugu on ettevõtetega, kes on kuskile jõudnud. Ja kui me vaatame nüüd nagu näiteks riigi kontekstis, et ettevõte, kes eksportib palju ja noh, et kas siis peaks riik aitama, et hoida ära 500 töökoha kadumist, see on palju keerukam koht ja see väärib keerukamat diskussiooni, aga keskmine niisugune idu, fine, alustavad uuesti, ma arvan, et sellest ei juhtu midagi.
Aga kui me räägime sellest, et Eesti peaks kujundama seda vaadet, et milline on meie majandus aastal 2030, see oli ka üks sellest, mis oli see spin sellest samast startupi maailma rahastamise, riibuse rahastamise kemplusest siin kuu aega tagasi, eks, et kas selliste küsimustega UK ei tegele, kus nemad mõtlevad selle peale, et kuidas nagu päästa olemas olevad või nende vaade pigem on selline, et mõtleme seda, mida me tahame näha siin alles 10-15 aasta pärast.
Ma ei ole näinud, et ükski riik suudaks selle peale täna mõelda. Et see on ka nii, see on nii loaded ja nii poliitiline küsimus, et neid poliitikud, kes täna selle asemele, et odavalt hääli korjata rahaga, ütleksid, et 10 aasta pärast meil on parem riik, ma pole seda poliitikut veel näinud. Et selle peale peaks mõtlema. Ja ka Eestis tegelikult on inimesi, kes on, kellega on ka mul juttu olnud, kes selle peale mõtlevad. Aga ma arvan, et esimene pinge läks peamiselt selle peale, et päästa ja raha jagada ja hääli võita. Edaspidi ehk hakatakse mõtlema rohkem muu peale ka.
Siin üks selline populaarne ütlus, mis käib ringi on see, et maailm ei ole kunagi enam endine. Et nüüd on paljud asjad nii igaveseks muutunud ja nüüd ongi nii. Mis sina sellest arvad?
No, raske on mitte nõustuda. Ma arvan, et keerukam on see, et mis muutub. Aga esimene asi on see, et ma arvan, me ei ole sellest kriisist kuidagi läbi. Et mina arvan, et me oleme siin senikaua, kui tuleb vaktsiin. Vaktsiin, noh, kui meil veab, on 18 kuu pärast. Ja isegi nagu, noh, tehakse katseid praegu, aga see, et oleks vaktsiin, mis on ka testitud, mida tahaks endale oma lastele süstida. Noh, ma ei tahaks küll esimesena seda vaktsiini saada. Ja vaktsiini tootmine on ka üsna keerukas, et noh, see, et teda toota miljardeid doose ja distributeerida ja inimestele süstida, see ikka võtab päris kaua aega. Ehk, et me oleme siin kriisis veel kaua. Ma arvan, et reaalmajandus hakkab kannatama päris kõvasti. Et see me näeme ikkagi alles esimesi avanguid, et siis me näeme, mis muutub ja kui palju me reisime, mis on uus normaalsus, kui palju me suudame siit tegelikult häid õppetunde võtta ja mõelda, et tegelikult on palju asju võimalik uuest alustada paremini teha. Et räägime sellest uuesti mõne kvartali pärast.
See kohandumine ikkagi käib ju inimesel tsüklitega, et kui me võtame kas või selle aja, kui internet tuli, siis oli tohutu valmistumine käis selleks, et ka kõik süsteemid tuli ehitada niimoodi, et mis siis juhtub, kui internet ei ole. No täna me ehitame süsteeme, me enam ei mõtle selliste küsimuste peale, nagu, et me elame, me oleme sellega toime tulnud, me nagu, no, arvestame sellega, et eks siin on samamoodi, et me mingi hetkel harjume sellega ära, et see puhang võib olla ja siis kui puhang on, et siis me käitume, noh, ühesõnaga kui vihma sajab, siis me teeme vihmavarju lahti, eks, või istume toas, on ju, et selles mõttes, eks me adapteerume.
Ma arvan, kui puhanguks üks asi on see, et kuidas elada maailmas, kus neid puhanguid tuleb kogu aeg uuesti. See on isegi pigem, ma ütleks, on võib-olla nagu tehniline detail. Aga mis on minu mõelest lahe on see, et see on kohutav interneti kiirendumine. Et ma nägin numbrit, et kas USA e-kommerts oli 16% märtsi alguses. Praegu on 27%. Et noh, ma arvan, et on väga palju näiteks vanemaid inimesi, kes võib olla oma elus kunagi ei oleks e-poodi läinud. Aga kes nüüd avastasid, et see on tegelikult päris lahe viis toitu tellida, et me suudame palju asju teha palju, palju efektiivsemalt ja ehk me suudame siit midagi õppida, et mis moodi me siis kulutame võidetud aega mõistlikumalt ja teeme sellega midagi, mis meile rohkem meeldib.
Vestasin Itella Kulleriga hommikul, ta ütles, et muidu enne kriisi üksinda teenindas Pirita ja Viimsi piirkonda ja nüüd nad tulevad nelja mehega vaevu toime ja see on ainult üks kullerfirma Eestis, et selles mõttes, et ka Eestis toimub ikkagi no vähemalt 4-5-kordne kasv kogu selles e-kaubanduses.
Aga... Mul on näide eilsest, et kui me rääkisime selle raadio saate kohta, siis te olite väga nõudlikud, et mul on vaja head mikrofoni. Läksin interneti pooti, panin filtri hea mikrofon, mis toodaks täna õhtul kohale ja Amazon tõi mulle eile õhtul pakki ühe pakiga mikrofoni ja teise pakiga USB kaabli. Kapitalism on ikka päris lahe ju, elaks nagu tulevikus.
Ja kui ta toimib ja õnneks ta suurel turul toimib, et meil ta päris nii valatult ei saa kunagi toimima, aga ikkagi on lahe. Kuule aga Taavet, aitäh sulle selle aja eest, et meie saateaeg on läbi.
Saateaeg on läbi ja loomulikult restardiga kohtume veel ka järgmisel nädalal. Meil muidu on salaja selline innovatsioon plaanis, et kui me muidu oleme suveks saate tegemise ära lõpetanud Taaviga, siis äkki... Kuna nii mõnus on teha, üks on siin suvilase, teine on kodus ja kolmas on üldse teisel pool maakera, äkki teeme isegi terve suve, sest meil meeldib seda teha.
Ja Taavet, kui te siis päriselt hakkate TransferWise'i ära müüma või börsile viima, siis ära unusta ka meie saadet ära, et tule räägi siis ikka oma siis juba saavutustest, et ega see ette rääkida ei saa.
Nõus, tänud kutsumast.
Aitäh kõigile ja kohtume nädala pärast.
Restart!